Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 18 majit ja argumentet kryesore. Duke rikujtuar parimet themelore etike, kisha nuk e cenon karakterin laik të shtetit. Të theksoj Papa Benedikti 16 në fjalimin e ti drejtuar i peshvivet katolik italian të cilit i priti sot në Vatikan.
Paqja është mundur ndërmjet kombeve që bashkëpunojnë mbi bazën e politikave të orientuara nga vlerat e minatyrshme e jo mbi bazën e interesave ekonomike të diskriminimit sipas pasurisë dhe besojmës. Kështu tha ati i shenjtë Benedikti 16 përfaqësuesve të rinj diplomatik të Indisë, Çadit, Kepit të Blerë, Australisë dhe Moldavisë gjatë paraqitjes së letrave kredenciale.
Sot paradite, pikrisht një javë para vizitës në Poloni, Papa Ratzinger priti në audiencë kryeministrin polak Marcinkiewicz.
Sot pasdite, Papa Benedikti 16 priti gjithashtu dhe metropolitin Kiril të Patriarkanës së Moskës.
Romani i Dan Brownit, Kodi i Da Vincit dhe filmi me të njëjtin titull falsifikojnë veprën e Leonardo Da Vincit. Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet profesor Aleksander Vekoci.
Beteja të përgjakshme në jug të Afganistanit. Viktimat janë 72.
E lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Ana Luka Arben Muarku e David Gjugja.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Duke rikujtuar parimet themelore etike, kisha nuk e cenon karakterin laik të shtetit. Të theksoj sot Papa Benedikti 16 në fjalimin drejtuar i peshqvive katolik italian, të cilët e pritin në Vatikan me rastin e asamblesë përgjithshme të konferencës i peshqvore italiane. Papa ripohoj se tradita e krishterë është pasuria kryesore e Italisë.
Kisha, tha papa, e dalon me vetë dia atë që i përket Cezarit nga jo që i përket Zotit, do me thënë atë që i përket shtetit nga jo që i përket kishës. E duke kujtuar enciklikën e ti Deus Caritas Est, shpjegoj se kisha jo vetëm që e njehë dhe e respekton dallimin dhe autonomin, por dhe gëzohet për këte. Duke e shikuar si progres të mall të njerëzimit dhe si një nga kushtet themelore për vetë lirinë e saj, pa cilën nuk do të ishte në gjendje ta përmbushte misionin universal të shërbimit. Po kjo nuk do të thotë, vjojt kujtonte papa, se kisha duhet të heqë dorë nga misioni i saj.
In pari tempo, e proprio in virtù della medesima missione di salvezza, la Chiesa non può venir meno.
Në të njëjtin kohë e pikrisht në sajt e misionit të saj të shërbimit, kisha nuk mund të heqë dorë nga detyra për të spastruar arsynë përmes propozimit të doktrinës së saj shoqërore, argumentuar duke u nisur nga ajo që është në përkim me natyrën e çdo njeriu, si dhe për të rizgjuar forcat morale e shpirtërore me dëshirën për të shërbyer kërkesave të vërteta të së mirës.
Ky arsytim i atit shenjtë u pasua nga një reflektim i thellë.
Në rrethanat aktuale, kur rikujtojmë vlerën që kanë për jetën jo vetëm private, por edhe për atë publike, disa parime themelore etike të rrënjosura në trashëgiminë e krishterë të Evropës e posaçërisht Italisë, nuk e cenojmë fare karakterin laik të shtetit, por kontribuojmë për garantimin dhe promovimin e dinjitetit të njeriut dhe për të mirën e të përgjithshme e të shoqërisë.
Në vijim ati shejtu ndalua posaçërisht tek problemet më të mprehta të kishës në Itali, duke nisur nga puna baritore me të rinjt, të cilët duhet ta shikojnë kishën si një familje të madhe, për të vijuar pastaj me lidhjen e ngushtë dhe të përhershme ndërmjet i peshqvive dhe meshtarëve të tyre, me kujdesin që duhet treguar në zgjedhjen e kandidatëve për rrugën e meshtarisë dhe në edukimin e tyre të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Të ngrohta e plot dashuri porosit që papa u dha i peshqvive për meshtarët.
Non lasciarli mai soli nelle fatiche del ministero, nella malattia e nella vecchiaia.
Mos ilini cur vetem ne lodhin e misionit, ne smundje, ne pleqëri e ne provat e pashmangshme të jetes. Në maradhënjët i peshgjë me shtarë, theksoj Papa Benedikti XVI, pasyrohet lidhja jon me Krishtin, i cili kërkon të jemi miqë të vërtet e ti, sepse dëshëron për mes nesh të jetë gjithnjë bariu i mirë që jep jetën për deri të veta.
Paqja është e mundur nërmjet kombeve që bashkëpunojnë mi bazën e politikave të orientuara nga vlerat e mbinatyrshme dhe nga e mira e përbashkët, e jo mbi bazën e interesave ekonomike, e diskriminimit si pas pasuris apo besojmës. Këte u tha Papa Benedikti XVI për fajtësuzve të rinë diplomatik Tindis, Chadit, Kepit Blert, Australis dhe Moldavis, Prancelisë Shenjt, të cilët paraqiten sot në Vatikan letrat kredenciale. Që tokat ketë paqe nuk mjafton të flitet për stabilitet, ose të sigurohen marrëdhënie normale diplomatike. Duhet parë njeriu me nevojat e tij, që nuk mund të plotësohen kurrë vetëm me një pakt mjaftueshme, sepse në rradh të parë ka nevojë për vlera të ndryshme, e sidomos për mbrojtjen e lirisë ndërgjegjese të fesë. Konfliktet e armatosura në të katërant e botës dhe mjerimet e ndryshme tregojnë se po të mos i kushtohet vëmendje mirëqenies kolektive, edhe përmes bashkëpunimit ndërmjet shteteve, për planetin nuk mund të ketë horizonte paqeje.
Ai që udhëheq një komb, vijoi Papa në fjalimin e përgjithshëm drejtuar ambasadorëve në gjuhën frenge, duhet të jetë larg pamës e të mos kufizohet vetëm në kërkesat e qastit. Udhëheci nuk duhet të jetë në shërbim të klasave, as të grupeve të caktuara, por duhet i shërbej të mirës e përbashkët të popullsive të çdo vendi dhe të mbar njerëzimit.
Sot paradite Benedikti XVI priti dhe kryeministrin polak Kazimierz Marcinkiewicz pikrisht një javë para fillimit të shtektimit të tij baritor në Poloni më 25 majin e ardhshëm. E dje gjatë audiencës përgjithshme ndërmjet përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, posaçërisht domethënë se ishte ajo që Papa u drejtoi shtektarëve polak, të cilëve u kujtoi vizitën që do të bëjnë atë dheun e John Palit II.
Shënjëbavem bende mukvo o vjeçic Pols.
Gëzohem që pas pak do të vizitoj Polonin. Kjo vizit do të zhvillohet me moton qëndronit e fort në fej, që sot kërkoj nga ju dhe nga gjithë Polonia të lutini që në këto ditë mendimin dhe hirin e Zotit ta përforcojmë njëri tjetrin në dëshminë e fesë, shërbëtori i Zotit John Paul II na shoqëroft.
Sot pasdite Benedikti XVI priti në audiencë metropolitin Kirill të Patriarkanës së Moskës në kuadrin e vizitës së tij në Itali në Rom, ku nesër do të bekojë kishën e parë ortodokse ruse. Kujtojmë se ideja për të ofruar një ndërtesë kulti besimtarve të kishës ortodokse ruse u paraqit për herë të parë në emër të autoriteteve kishtare dhe qeveritare që në fund të 1800-s nga Arkimandriti Klement, e prori kishës pranë ambasadës ruse në Rom. Në kuadrin e manifestimeve për këtë ngjarje historike, sot pasdite kori i manastirit Moskovit Sretenski dha një koncert në auditorin e pajtimit pranë Vatikanit.
Gjeniu i falsifikuar, romani Dan Brown, e tani edhe filmi i frymzuar për ti, falsifikojnë veprën e Leonardo da Vinci-t. Për këtë na flet profesor Alexander Vekoci.
Suksesi i romanit të Dan Brownit lidhet me emrin e Leonardo da Vinci-t, të cilit ja falsifikon si figurën, ashtu dhe veprën. Në romanin e tij nga i cili frymëzohet filmi që nisi të shfaqet dje, Brown mbështet tezën se në darkën e mramet Leonardos, njeriu që është ulur pranë Jezusit nuk është Shëngjoni, dishepulli më i ri, po Maria Madalena. Tezë pak si tepër e çuditshme kjo, siç nënvizon profesori Alexander Vekoci, drejtori i muzeut Leonardo da Vinci, intervistuar nga Radio Vaticane.
Tema specifico di Giovanni Apostolo accanto a Gesù non ci sono
molti dubbi. Tem te veçante Shëngjonit Apostol pranë Jezusit nuk ka dyshime, sepse të gjithë e dim se Leonardo da Vinci pikturoi skenën e darkës së mbrëmjes të Jezusit me 12 apostujt. Nuk ka pikturuar 14 vetë, siç ngjet nga një herë ndër episodet e tjera të historisë së artit. Mund të themi prandaj se kemi të bëjmë me një provokim me efekt që s'ka të bëjë aq me letërsinë sa me tregun e letërsisë. Një hamendje të tillë mund ta rrëzojmë në shumë kundërshtrime, edhe në atë teknik, duke pasur parasysh se në pikturën e rilindjes, fytyra e Gjonit është paraqitur gjithnjë me një emëlsi të jashtëzakonshme. Nga hyrjet historike të kodit Da Vinci-t është hequr një frazë e cila fillimisht krijon të vërtet konfuzion. E kjo frazë mbështes të tezën se të gjitha veprat e artit, burimet historike, dokumentat edhe të sekteve të fshehta ishin e vërtet e pastër historike. Si është hequr kjo frazë, autori i romanit fiton më tepër liri për të provokuar, për të shpikur.
Ndërmjet tjerash, Dan Brown thotë edhe se Mona Lisa është autoportret hermafrodit. A mund të vërtetohet kjo tezë? Apo dhe këtu kemi të bëjmë me një tridhim?
Kodi i Da Vinci është shkruar duke pasur parasysh më shumë efektin se sa thellësinë letrare, cilësinë artistike. Në këtë kuptim, Gjokonda e Leonardos është një nishan që mund të qëllohet lehtë, do të thonë që mund të zgjojmë më një herë kurreshtjen e lexuesit. Provokimi do të funksiononte nëse nuk do të ishte fare lehtë për ta hedhur poshtë. Gjithsesi, kujtoj se ka një traditë e çuditshme, sipas të cilës shumë studiuese besojnë këtë tezë për mua të pabesueshme. Mjafton të dhëm ball për ball autoportretin e Torinos dhe fytyrën e Gjokondës për të vërejtur me njëherë se buzët, hunda, posaçërisht sytë e edhe qepallat nuk kanë kurfar përkimi. Nuk gjejmë kurfar ngjashmërie, ndonë se vetë Leonardo shpesher pohonte se artistit pikturojnë vetë veten. Në të vërtet, pikturojnë idenë e tyre mbi pikturën. Gjokonda nuk ka kurfar ngjashmërie me portretin e Leonardos, ndërsa tema figurës së hermafrodite është një nga provokimet e romanit. Mund të themi se në këtë portret gjejmë idenë e Leonardos mbi pikturën, me të gjitha ndërlikimet e jashtëzakonshme të vlerave estetike e konceptuale të veprës, tepër larg nga çdo lloj banaliteti që na propozon në këtë rast Dan Browni.
Duke lexuar kodin Da Vinci, përfitojmë një Leonardo misterioz, që smendon tjetër vetë se të shënoi kodën veprat e veta. Një lloj magjistari, juve që ja keni kushtuar gjithë jetën studimit gjeniu të madh, ç'për shtypje ju bën këto teza?
Kodi Da Vinci e banalizon madhështinë e Leonardos. Mund të them se ky është një qas delikat në të cilin Leonardo është më i famshëm se kur e njëkohësisht më i marrë në përgoj se kur. Në faqen e famshme 63 e botimit të parë italisht të kodit, radhitet një gjithë seria e keq kuptimeve dhe dyshimeve rreth figurës e gjeniut. Leonardo, që ishte kundër faltorvet e alkimistëve e që kërkonte me durim të madh të vërtetën shkencore, na paraqitet si magjistar e alkimist. Pastaj vinë me radhë trillimet mbi Leonardon që sipas Brownit shpikte vegla torture që zhvarroste te vdekurit e që kishte për krahin e shejtanit. Një sër aluzionesh tepër larg nga e vërteta, e me pas vjen edhe hipokrizia shpirtërore e Leonardos ndaj kishës. Shkruhet se Da Vinci paske pikturuar qindra vepra kishtare, e pa vërtet edhe kjo, sepse në realitet Leonardo Da Vinci ka realizuar shumë pak vepra të kësaj natyre.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Afganistani jugor u përfshi nga një val luftimesh ndërmjet policisë dhe talebanve. Në provincën e Helmandit dhe Kandaharit pati 72 të vrarë. 58 nga viktimat janë terroristë, 13 janë punojës të policisë dhe një është oficere kanadeze. Ndërsa në Herat, në perëndim të Afganistanit nga një sulme kamikaze, gjeti vdekjen një ushtar amerikan.
Në Irak nesër do të paraqitet përbërja e qeverisë së re të kryeministit Nuri al-Maliki. Televizioni shtetëror irakian bëri të ditur se janë caktuar ministrat e dy ministrive më të diskutuara, asaj të naftës dhe asaj të brendshme. Do të jenë njëri shit dhe tjetri sunit. Sidoqoftë, rendi publik mbetet problematik. Sot në Bagdad pati 8 të vdekur nga një sulm i terroristëve.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Kofi Annan, bëri thirrje që të ulen tonet e polemikave në lidhje me çështjen bërthamore iraniane. Nuk duhet ta ndezim me të situatën, tha Anani. Nga ana vet, Irani i refuzoi propozimit e Bashkimit Evropian për ndërtimin e një centrali bërthamor me ujë të lehtë dhe për pranimin e këtij vendi në organizatën ndërkombëtare të tregtisë në këmbim të ndërprerjes së pasurimit të uraniumit.
A shpërsohet në lindje të mesme për plasja kundërshtimit ndërmjet presidentit Abu Mazen dhe qeverisë Hamasit. Kjo e fundit nisi rreshtimin përgjatë rripit të gazës të trupave të armatosura që Abu Mazeni i quajti të paligjshme dhe antikushtetuese. Në vend gjendje mvion të jetën nder. 3.000 polic manifestuan kundër kryeministit Ismail Haniyeh në përkrahje të presidentit palestinez Abu Mazen.
Vendimi 1.610 i Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që kërkon përcaktimin e qartë të kufijve shtetëror dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Sirisë dhe Libanit, është ndërhyrje në punë të mbrendshme të këtyre vendeve, thuhet në një notë të ministrit të jashtëm sirian.
Me fjalimin e kryeministit të ri italian Romano Prodit, nisi sot në Senat debati për votbesimin e qeverisë së re të dal nga zgjedhjet e 9-10 prillit të kaluar. Dhënja e votbesimit të qeverisë së re italiane është planifikuar për nesër, ndërsa të hënën do zhvillohet votimi në dhomën e deputetëve.
Kryeministri serb Vojislav Koštunica u bëri thirrje malazezve që të dielën e ardhshme të mos votojnë për ndarjen nga Serbia. Sondazhet e fundit tregojnë se 56% e elektoratit kërkon shkëputjen e malit të zi nga Unioni me Serbinë.
I ngarkuari i Bashkimit Evropian për Kosovën Albert Rohan nuk pranoi të jap numrin përfundimtar të komunave serbe që do të ngrihen në Kosovë. Zoti Rohan tha se po shqyrtohen ende zonat dhe numri banorëve, ndërsa pala kosovare ripohoi se do të ngrihen vetëm aq komuna serbe përsa është rënë dakord. Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin e 18 majit, përkujtojmë shëngjonin e par pap. Me origjin nga Toskana, shëngjoni i par pap është transferuar shumë shpejt në Rom duke u bërë diakon i kësaj kishe. Fitoi nderimin e klerit dhe të popullit që e zgjodhën pap pas vdekjes së Ormisadit në vitin 523. Papnia e Gjonit të par vijoi vetëm 30 muaj, por këto i mjaftuan për t'i dhënë një shtytje të fuqishme përpara jetës së krishterë. Shëngjoni i par pap rindërtoi vërreza, gjallëroi veprimtarit kushtuar këngëve të kishtare, rrafizoi reformën liturgjike, e cila pastaj u çua deri në fund nga Papa Gregori i Madh. Një nga meritat e mëdha të këtij pape, Gjonit të par, është se reformoi kalendarin kishtar. Me të, vitet nuk numrohen më duke filluar nga viti i themelimit të Romës, por nga viti i linjës së Krishtit. Kështu, ndarja e historisë në dy epoka, në para e pas Krishtit, vjen deri në kohët tona që nga papnia e shën Gjonit të par pap.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Qoftë levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.